galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha may ee sanadka 2024-kana waa 30. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogan v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanturay. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadkii ku fatahay magaalada beledweyne oo sababay dugsiyo badan oo waxbarasho in albaabada loo oodo.
Sanadkii dambe waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. Hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba. Waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khatarta ka iman karta kooxda daacish garabkeeda soomaaliya oo sii xoogaysta.
shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan. marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaasa oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragta dalacsan yihiin. marka waa khatar. haddaan hadda intay gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan laga hortago, khatar ka weyn weeye al-shabaab.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ahna waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. gargaarka bini-aadamnimo ee khaza ayaa waxa uu ka bixi doonaa qubrus iyadoo uu marayo dhanka badda, waxaana lagu kaydin doonaa baqaar ka baxsan dhulka goodoonsan ilaayo inta laga dayactirayo dekedda biyaha dul sabeynaysa ee maraykanku uu dhisay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan qubrus maanta oo khamiisa. militariga maraykanka ayaa ku dhawaaqay horaantii usbuucan in dib loo dayactirayo dekedda kadib markii ay jabtay qayb ka mid a 2 toddobaad un kadib markii ay bilowday howsheeda. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta oo khamiisa in dalkiisa aanu ka labalabayn doonin in uu weerar cusub ku qaado waqooyiga Suuriya haddii uu yidhi kooxaha kurdiinta ay hogaamiyaan oo Ankara ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin mintidiinta kurdiinta ee la mamnuucay ay sii wadaan qorshayaasha lagu qabanayo doorashada deegaanka ee gobolka. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkaasi sheegay maanta. maamulka kurdiyiinta ee iyagu ka taliya waqooyiga iyo bariga Suuriya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan qabashada doorashada dowladaha hoose 11-ka bisha Juun. codbixinta lagu dooranayo meyrada ayaa waxaa la sheegay in lagu qaban doono gobollada Kasake, Raqqa, Deir Zur iyo qaybta bari ee gobolka Xalab. turkiga oo hore howlgallo militari uga bilaabay dalkaasi Suuriya ayaa tallaabadani wuxuu u arkaa mid maleeshiyaadka kurdiyiinta Siriya ay ku doonayaan abuuritaanka maamul madax bannaan oo ay leeyihiin kurdiyiinta oo iyagu ka soo gudba xuduuddiisa, waxaana uu ku tilmaamay doorashooyinkaasi la qorsheeyey inay khatar ku yihiin midnimada dhuleed ee labadaba Suuriya iyo Turkiga. Faransiiska ayaa dhowaan waxaa la sheegay inuu u diri doono tababarayaal militari dalkaasi Ukraine, inkastoo taasi walaac ay ka qabaan dalalka xulufada ah qaarkood Ruushkuna u dhaleeceeyey. faransiiska ayaa go'aankaasi laga yaabaa inuu ku dhawaaqo usbuucan oo uu booqanayo dalkaasi madaxweynaha dalka Ukraine, sida ay sheegeen 3 ila diblomaasiyadeeda. tababarkaasi ayaa waxa uu dhexaad ugu noqon doonaa miino saarista, ilaalinta qalabka, khibrad shaqo iyo farsamo oo loogu talagalay dowladaha dagaalka ee reer galbeedku uu siinayo Ukraine. madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku wajahay faransiiska bisha جون لحده دا او کو بیگن سیدتن گرودی دیدی و همارکی ایدامه دا اسپاهستی ای که دیگن نورمندی سی و ساران ایدامه دی جرمالکی نازیین تی انتی لوگ بلو جری دگال که لباد ایدونی دا و خانم مالین تحکتا و لحد الولی یلن دونا مدحوینا فرانسیسکا ایمانوال مکرون مركب لغلي هي دالك غريغا او وطا عالن كجسيرة دا مارشال او وير ايكو قادين نفلاغا دا حوتيين تا يمن ورانتي تضبات كان هيا شحنات حرور اهي وحا وسيد دالكاس ايران سيدا اي شاگين مسؤولين مانتا ويركاس لغو قادين مركب كاسي ايا وحا وكسو بيغميا يدو حوتيين تو اي سي ودان ويرهد ايكو هيان مراكيب تا استغا كالاقوش قودهان مارنكا بدعستا سو قيبكا اه الولا اي شاگين اني وقون ليهين ان اسرائيل يغرر قلبات كا ايكو عداديان دقال كاكسو على غزة سكستبها تي مرد مراكيب تا مارنكا هالبولها يا خوص اولا دي بليه ويرهد حوتيين تا يدو فلاقضو اي دقيان مراكيب كسو تي ايران يسودو كاريتو كو يغو كسو دي دالكاس ايران دالكا دقالا اهان و كحرين هاي اشينا هاي روشكا مركب كاسي ايا ويرهد كدبا وحا ويسكو ديوان قليي ان و كو جحنا فجيرا هاي دالكا مراتك عرب تاسي اشي markii hore to markabka waxa muuqatay inuu ku socday bandar Khomeini ee dalkaasi Iran war qoraal ah oo soo saaray ciidamada badda Faransiiska ee fadhigeed yahay dalka Imaraadka Carabta ee ilaalada ugu jira bariga dhexe ayaa sidoo kale lagu sheegay in shixnada haruurka ah ee markabkaasi ay u rarteen dalka Iran ciidamada ayaa sheegay in koox ka socotay Djibouti ay soo indheegeen khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo ay sheegeen in weerarka ay geysteen dowladda aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo isla markaasina aysan ka helin markabka dushiisa wax halis ah warkeena dhigistayaal waa nagaytaas galabun aksan ayaan dhigistayaal markale idin leeyahay aan ku bilownaa in ka badan 37,000 arday oo dhiganaysay dugsiyada magaalada Beledweyne ayaa hakada ku timid waxbarashadooda kadib markii daadad ka soo rogmaday webiga Shabeelle ay buux dhaafiyeen goobaha waxbarasho qaar taas oo keentay in la fasaxo ardayda warbixin arintaas ku saabsan waxa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
maamulka waxbarashada magaalada Beledweyne ayaa VOA u sheegay in 3,700 oo kamid ah 7,300 ee arday ee waxbarashadu ka istaagtay lagu waday bisha Juun ee soo socota inay galaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe ee dalka. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Beledweyne Mustafa Ismaan Maxamuud ayaa VOA uga waramay sida ay fatahaadda u saameysay hanaankii waxbarashada Beledweyne.
Ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada sare oo kale waa 1,397 arday waa foofoorka ardayda dhigata ee sanadkan u diyaar garoobaysa imtixaanka wasaaradda. Ardayda dugsiga dhexe ama sideedaadka waa arday iyadana 2,279 arday oo u diyaar garoobaysa imtixaanka fasalka sideedaadka inay gasho. Ardaydaasi oo marka loo fiiriyo degmooyinka kale aad ugu tiro badan sanooyinka dab waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. Hadda laftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada Beledweyne ee tuulooyin ku xeeranba. Waxaa ka dhashay barakac far badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay ama tuulooyinkii fogfogay gaaray, waxaa ka dhalatay waxbarashadii oo hakad gashay oo dugsiyadii qaar ay xirmeen, qaarna ardaydii ay ka guureen. Haddii ay bii galin xataa arday ka guurtay oo maxaa yeelay arday xaafadiisa ay bii soo galeen iskuul ma dhigan karo sidaan ognahay. Tirada ay saameynta ku yeelatay fatahaada waxay ku yeelatay arday gaaraysa 37,000 oo degmada gudaheeda iyo daafaheedaba iskuulladii degmada Beledweyne ku yaalay ee ardayda wax ka baranaysayna badankood maxay ahaayeen boqolkiiba 80 way xirmeen waxa furana hadda waxay arday dhigata ma oo waxa yeelay ardaydii ka guurtay xaafadahi
maamulka iyo macallimiinta iskuulka Sigma ee magaalada Baladweyne ayaa dhankooda sheegay in fatahadu ay waxyeelo gaarsiisay agabkii waxbarashada iyo goobihii wax lagu baranayay sida uu sheegay Cilmi Xasan Dhallin oo ka mid ah macallimiinta iskuulka Sigma
waxaan ku soconaa iskuulka Sigma runtii waxaa soo galay magaalada Biyobaxo ee saameysay waxbarashadii Biyobaxdaas oo noqotay joogto sanad kasta iyo xilli roobaad kasta inay soo ool waayo hore waxay jirtay in sanado kala duwan waqti dheer u dhaxeen jiray laakiin waayay dambe isbeddelo badan keenay sanad kasta iyo xilli kasta xilli roobaad kasta ee biyo soo baxaan wixii wax lagu baranayo agabka waxbarashada ay ardayda in badan oo kamid ay biyaha ka qaadayaan taas waa saameyn weyn sidoo kale waxay saameyn ku yeelanaysaa xilliga anagu tala galnay inay duruusta ay baxdo oo hakad galayso iyo xilliga imtixaanaadka inta badan ay ku soo aadaan xilliga imtixaanaadka la galaayo iyo muraajacooyinka iyo gabagabeynta sanad dugsiyeedkii la soo xirayo ayay inta badan biyo-bixiyoyin ku soo aadaan sidaas darteed caqabad aad u ballaaran ayay ku leedahay waxbarashada si guud si gaarana magaalada Baladweyne saameyn ballaaran ay lagu leedahay ay tahay in agabka waxbarashada iskuulada ay baaba'aan in kuwii ardayda wax ku baranayeen ay baaba'aan in goobihii waxbarashada ee wax lagu baranayay ay culays badan ay ku yimaado ay baaba' badan ay burbur badan u geystaan in dib looga soo kabtana ay caqabad badan ayada naftigeedu yeelanayso ardaygii oo qaxay oo ka qaxay boosishinkii uu deganay markuu u barakaco meelo fogfog aaday inuu dib ugu soo noqdo waxbarashadii uu dib u soo laabtay runtii culays badan ay leedahay
Barcali Geedi oo ka mid ah waalidiinta Baladweyne ee caruurtoodu waxbarashadu ka istaagto ayaa waxa uu sheegay in hakadka mar walba ku yimaada waxbarashada uu sabab u noqday in ardayda Baladweyne ay kaalmaha sare ka geli waayaan natiijooyinka imtixaanka qaranka
waa waa marka markasta dib u dhaca ardayda ciyaalkeena ku yimaado marka kaalmi loogu talagalay marayna buuxin oo maxaa biyabaxa intii wax loo saaidi lahaa biyabaxa ay timaado biyabaxa banaanka u qaxaan iskooladii ka tagaan markasta dadan waalidiinta nahay cabashadaas aan qabnaa cid hadda meelaha loo qaxane waa rabin iskoolo laga dhiso marka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxaan ka codsanaa waalidiinta Baladweyne hadaan nahay sanad kasta markay tahay ama imtixaanku uu yimaado biyabaxa timaado ilmuhu uu banaanka aadaan wax waxbarasho ma helaan meel ugu soo noqdo male magaalada inuu wada biyay noqonaysaa dhulkaas loo qaxo sida ceel jaale dhulkaas wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa waalidiinta Baladweyne hadaan nahay in iskoolo noogu soo bido markii biyabaxa timaado si ilmaha inuu waxbarashada u sii wataan ee kaalintooda ee loogu talagalay waxbarashada ay u buuxiyaan
sanad kasta marka uu soo dhawaado imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe waxa magaalada Baladweyne ku fatahay wabiga Shabeelle taasoo saameyn ku yeelatay ardayda magaalada isla markaana horseeday in bilo kadib si gaar ah imtixaanka looga qaado
ardayda caqabadka ka yimaada waxaa koo ka ah ardayda degmada Baladweyne sanadkii hadda iyo sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadkii hadda aan joogna culaysa markasta ardaydu waxay ka fikireysaa imtixaankii oo soo dhow soo gudagalay oo la qaadayo bishii 8-deeda dowladaydan imtixaankii eidka la qaadaya bisha 6-deeda gudaheeda 22-ka bisha 6-aadna waxaa la qaadaya imtixaankii federaalka ee form 4-ka la qaadaya ardayda degmada Baladweyne markaas waxaa ku taagan hutun oo ah imtixaankaas ardayda ma la galeysiin soo kaareysiin sida sanadkii hore dhacday oo kalwad ay galeen ay ka hareen imtixaan gaar loo diyaariyey sanadkan waxaa rajaynaynaa in la galaan oo ay ka hareen iyadoo markaan fiirinay biibaxooyinka maanta biibaxada hadda soo baxday iyo tii hore inay tan xoogaa iyo siran tahay oo xilligaas hadii la gaaro insha allah in imtixaankaas sinaba aan ugu harin oo aan ku dadaalno aqabaadka waxaa ka mid ah ardaydii waxaa ka qoyay muqararkii waxaa ka akhrisanayeen waxaa qoyay kuraastii waxaa dhibaato ay gaaraysaa dugsigii oo darbiyadiisi ay dumayaan fasaladiisi dhibaato soo gaarayso kuraastii biibaxada ay galayso markastaba marka waa aqabada iyo culaysaa ka jiro markasta oo biibaxa soo baxdane dugsiyo badan ayay saameyn ku yeelataa qaarna way xirmaan qaarna dayactir fara badan ay u baahnaadaan
Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
مدحونها دولة فدرالك الصومالية عاصي شق محمود وبوقشو كتاق دالكاسي كينيا يا حالة طبوق دي حافظ الصومالو دكتور إسلي مغادا نيروبي سوغو بغادي هورو مركا دنكا قناعسيا يا الصومالو كسميين حافظة سي مدحونها وحابوقشو دكوه لغي مسؤولين كترسان دولة كينيا وكتاقي وزيركا قاشان دي كينيا انتصار صالح حسين ايان وربحنتا نوغسو درتاي نيروبي
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ayaa waxa ay tagay xaafada Soomaalida isla isagoo booqday xarunta ganacsiga BBS Mall oo ay ku sugnayeen kumanaan Soomaali ah madaxweynaha ayaa waxa booqashadiisa ku helinayay wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale iyo sidoo kale masuuliyiinta xaafada Soomaalida isla xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxauna ugu mahadceliyay booqashada uu ku tagay xaafada Soomaalida isla
وحالا نوفا ايا ولكن وزيكا قاشاتيكا والله صفلا هذا فهدو حالي وحكرتو سون وين ايا ولكن نجا مشاتيكو برو اللوانكا ستامشي وحسون وين ايا سبيركا بساحبك كبريد والله صفلا يوفتك مرحوينة الله صفلا وحكرتو هاتي نمبركا وقوه الرئيي هاكا اسمو ودكا يكيري منك المسكحة لبنا جيسيا بستاي ناشا معلم ولي ايو قدومية سي يوغا دي بي اس المنير احلي مقالنا مثلين ومقالات صوماليين هنتيني صوماليين ما تعالى ومقالات كفانو اسمها بي بي اس كان وحوين كبت الوينشي حافظه marka hadii uu tanahay cali wali noomso taga sheek ma tiina halka noo ku baado
wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale oo isla goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan uu aad u soo hagaagayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya isla markaana Kenya iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeynayaan danahooda gaarka ah iyo sidii horumar waara ay ku wada gaari lahaayeen
dawladda madaxweyne William Ruto dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaliya dadka waa suuqana kaliya qaraabada qowaanahay arrimo badan aan ka shaqeynaa amniga labada wadanka aan ka shaqeynaa dhaqaalaha labada wadanka aan ka shaqeynaa jiritaanka labada wadanka oo ka shaqeynaa Soomaaliya xariif wada ka shaqeynaa ganacsiga labada wadanka ayaa muhiimad siinaa haddana waxaan ku raacsanahay inay dawladda ku hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku soo biirtay isbahaysiga Istaafka Community.
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay waxuuna ku amaanay bulshada Soomaalida isbeddelka weyn ee ka muuqda xaafada Soomaalida isla iyo horumarka laga gaaray dhanka ganacsiga
soo
انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
islaam magalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa shalay to ka furmay shuruudaha bangiga horumarinta qaarada Afrika oo ku sugan yihiin madaxweynayaal ka socda qaarada Afrika iyo hoggaamiyaal kale oo caalamka ah. Balaadha shirkaasi joogta ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ahay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Xige. Qadka telefoonka ee magalada Nairobi ayuu wasiirku xal ugu waramay Harun Maruuf.
shirkani waa shirkii sanadlaha ahaa ee bangiga horumarinta Afrika uu qaban jiray hadii jeerarana arrimaha markaa taagan ee dunida ka taagan iyo guud ahaan gaar ahaan qaarada Afrika ayaa lagu falanqeeyaa xulul la loogu raadiyaa sanadkan waxaa diiradda la saarayay sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa hay'adaha maaliyadda ee dunida iyo sidii Afrika ay door weyn ugu yeelan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd mushkiladaha cusub ee hadda soo kordhay ee climate-ku ka mid yahay wax looga qabto marka mawduuc waayadanba hay'adaha maaliyadda waaweyn haday IMF-ta tahay iyo haday bangiga adduunka tahay intaba yaalay oo ahaa in dib u qaabayn iyo dib habeyn lagu sameeyo hannaanka maaliyadda ee Afrikaanku ay soo arkaan inaanay aad meeqaam wanaagsan kulahayn wax looga qabto ayaa iyadana ajenda weyn runtii ka ahaa climate iyo isbedelka cimilada adduunka oo runtii Afrikadana culays weyn ku haya iyo mawduuc kaloo isna muhiim ahaa arrimahaasa ugu waaweyna wixii dalalka u gaarana kulamada kulan ducaadyada ayaa inta badan lagu falanqeynaya.
Way waxaad iga warataa marka hay'adaha maaliyadda dunida sida ay Afrika doonayso in dib u habeyn loogu sameeyo iyaga fikradooda maxay tahay Afrika fikirkooda muxuu yahay?
Walaal Afrikaanku iyo guud ahaanba dalalka soo korayo oo dhammi waxay qabaan runtii inaanay hannaanka ugu dhisan yahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi inuu yahay mid aan runtii u adeegahayn oo ay ku dulman yihiin bay isu arkaan doodooda markaa muddoba way isa soo taraysay waxaana hadda xoog sii yeelay culaysyada dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida ka jira oo ay kow ka tahay daymaha oo aad iyo aad dalalka Afrikaanka ah runtii kor ugu kacay sidii uu ugu dhacay maxaan ku idhaahdaa koofirkii oo dalalku markay mushkiladaha koofirka la tacaalayn daymo badan ay soo qaateen ay keentay daymahoodu ay cirka galaan iska bixinteedina dabeedna ay ku adkaatay qiimaha amaahashada lacagta la amaahanayo qiimaha lagu amaahdo iyo qaska ay ku taagan tahay oo marka la barbardhigo qaarad dalalka kale westernka aad iyo aada uga sarreeya Afrikaanku iyo aada uga doodayaan leeyihiin maaha mid runtii cadaalada sida loo qiimeeyo suuqa Afrika oo maadaama hay'adaha qiimeeya khataraha la xiriira arrimaha maalgashiga iyo maaliyadda dhammaantood ay dalalka waaweyn iyo ay leeyihiin iyagana waxay u arkaan inay ku dulman yihiin oo dadan runtii aad wacyiga iyo xaaladaha gaarka ah ee Afrika ka jira aan aqoon in ay qiimeeyaan khatarta aad loo qiimeeyo taasina ay keento qiimaha lacagaha markaad lacag doonto inaad amaah qaadato in dulsaarka uu aad u bato arrimo fara badan oo culaysadaas ah baa runtii jira oo loo baahan yahay afrikaanku ay aad u dalbanayaan in wax weyn laga qabo laga qabto waxa kale iyana ay dalbanayaan maadaama oo arrinta cimilada iyo isbedelka cimiladu ay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid deegaanba ay dunida ku keentay gaar ahaana afrikaanka ku keentay afrikaankuna dhaqaale ahaan liitaan oo aanay maxaan ku idhaahdaa awooddii lagula tacaali lahaa aanay lahayn in waajib akhlaaqigii ka saaran yahay dunida iyo wadamada horumaray oo runtii dhubka inta badan iqowga hawada geysta inay ku bixiyaan kaalmo weliba deeq ah ama dayn fudud ah si dalalkaasi ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhasha cimilada adduunka marka arrimahaasaa ugu culculus arrimaha qadiyadaha ay qabaan dalalka soo koreeya iyo afrikaanku
way marka wadamada soo koraya iyo hay-adaha lacagta bankiga adduunka iyo IMF ma ka jawaabeen walaaca iyo dalabka ka imanaya afrika heshiis ma laga gaaray ma la gaari karaa
wallaahi walaal meelo badan buu doodaasi ka socotaa bankiga adduunka dhexdiisa ka socotaa oo madaxweynaha cusub waa kii ku dhawaaqay wax loo yaqaano geedi socod uu bankigu dib isugu qaabaynayo oo sanadkii horena bishii October markii dalka Morocco lagu kulmay ajendahaas ugu weyn lagaga doodayay hay-adda lacagta adduunkuna iyaduna dhaqdhaqaaqaya ka socda wax lagaga qabanaya arrimahaas waxa jira iyaguna xidhiidho wax arrimo la rabo in laysku xiro saddexdoodaba bankiyadan maxaan ku dhahdaa goboleedyadaa sida ka afrikaanka ka latin americaanka iyo ka eeshiya iyo dalalka kuwaas iyo kuwa caalamiga sida ka lacagta adduunka sanduuqa lacagta adduunka iyo bankiga adduunka iyaguna ay balay u shaqeeyaan qaab isdhammaystiraysa oo aan isduminahayn lacagaha iyo resourceska ama IMF-ta yaalay aadka u faraha badan in bankiyadan laftigooda inay access u yeelan karaan ama fursad u heli karaan si ay maalgelin ugu samayn karaan gobolada iyo maxaan ku lahaa qaaradaha ay matalayaan baa jira marka dadaalla socda weli qanaaca weyn oo afrikaanku qabaan ma jirto laakiin waxaa la arkaa inay dadaallo ka dhex socdaan isku day ah in wax badan la bedelo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige waxaana uu warramayey haaruun macruuf halkaad wali nagala socotaan waa washington haatan waxaad ku soo dhawaataan bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isku dhacyada al-shabaab iyo daacishta soomaaliya iyo halista ka iman karaysa daacish oo sii xoogaysata falastiin axmed iimaan waatan
sanadkan waxaa jiray isku dhacyo toos ah oo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo daacish ee ku sugan deegaanada buuraleyda puntland isku dhacyadan ayay kooxda daacish waxay hadda u muuqataa in ay kaga gacan sarreyso kooxda al-shabaab oo dhul xoogana lagaga qabsaday isku dhacyadii u dambeeyey arrintani waxa ay keentay walaac ku aadan bal haddii ay suuragal tahay in kooxda daacish ay ballaarato islamarkaana ay keeni karto halis ka badan tii al-shabaab cabdirasaaq axmed shoole waa safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka suudaan waxaana weydiiyey bal xogaha sheegaya in daacishta soomaaliya ay soo awoodeysanayso
hadda waxaad dareemaysaa hadda waxaa hadda aada loo dareemayaa horta hore markay abuurmeen ururka aldaacish markuu abuurmay dagaalaha waxay ka dhex bilowdeen labadii koox argagixisada ahaa ee al-shabaab iyo aldaacish dagaalo dhexdooda ah oo ayagoo isku haya deegaamadii ay rabeen inay qolo kasta maamusho iyo baaddii ay ka qaadi jireen ganacsatada soomaaliyeed horta halkaas waxaa ka bilowday isku dhac marka u horeysa u dhexeeya labadan urur labadaba ka tirsan argagixisada qolada al-shabaab oo dee ku xiran ilaa iyo alqaacida iyo qoladan oo iyakuna ku xiran xarumahoodii muxuu ahaa ciraaq iyo suuriya marka hadda waxaa soo kobciyey kow waxaad moodaa dagaaladii hadda u dambeeyey kii dhacay january 2023 isku gacan saareen al-shabaab iyo daacish waxaa gacan sarreysay daacish dagaalkii dhacay sanadkan bilowgiisii february 2024 buurahan calmitkaad iyadana waxaa gacan sarreeyey داعش بقعان سرعيسي أو ضد بلنب إسكالايين إلا دوري كنتم قفب إسكالدين مركا أودو ذي با 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 يعني باسيكو بعضي إلا أي قارين إنه كوكا واقام ستطولة إنه قعانت أبو هيان قبل كباري إنتي سبادن لكاس وعدوين لهو بيها بادن لهو بور الليدو أهو حيرتان غلف أفدن أفران إنه قعان كويتي كوكا واقام إن كسفيين أوركي الشباب ويك أهدى موجود إن إسخوص أوررين المدو
داعش هي إن مدأه بإسكود دييسي إن إسامين دقالي يميد أوديد بكوية لطا الصوماليا يدو ماشا كساري سأوركي كسوه الرهي إي الشباب تليه هوري نبط سوكيد الصوماليا جنرال عبد الرحمن محمد توريرا أيا شاقة إن مدأه أي داعش سو أوديد سنيسي إساقو كتل مامي أهاليس كعلوستي الشباب إن أي نقون دونتو مستقبل كداعش
sidii adoo ururadan oo xaq jirka ah weys barad bixiyaan ma wada shaqeeya aan ognahay al-shabaab xaqay ka timid al-shabaab waxay ka timid ururkii al-ittihaad al-islaami oo dagaalka galay oo dagaal local oo domestic ka galay bari iyo gedo halkaas dagaalkii ay galeen dhalinyaradii ururka kamid ahayd oo wadaadadii odayaasha muqdiya isku dhacay jihadkii baad joojiseen sidaas al-shabaab ku dhaceen shabaabkii naftoodu sheekhuuxa ku dhacaysa markii 20 sano ku dhawaad ay jiraan waxay sameeyeen dhaqaale ay sameeyeen shirkado ay galeen waxay isku bedeleen murtasiqa oo in dawladda ama shirkado ajnabiya ama dalal dibadeed ay ku soo biiraan oo madaxdoodii la tajniidiyo wixii noocaas hadana dhalinyaradii isla shabaab kamid ahayd ba hadana ISIS gashay ISIS ku markaa waxa weeye wax xisbul islaamkii waad ognahay oo shabaabku waxay barbixiyeen حزب الإسلام ماي ماشى كسارين، سيدي حزب الإسلام شباب ماشى وكسارين عيا ISIS نأشر هايين إن الشباب كماشى كساران، ودلني ردي أي لو ريجان، أيه وكو أهلين عيا إن دمنك الشباب لطح هاي، وضيال مقدام بقالة سمين عيا، دولة أشر هاي عيا، مبدي إلى شكوه جا عن زي صندعات كهين، إسلا سيم العراق وش كدا عواي، والغايدة العراق دجال من جستواتي مصعب أبو الزرقاوي نسل الهجري. أو مدح جويس يهولها سبلاوي مركا أوروردا أرجحسنا أنت كنا خانة واس بحيان واس كتخلصان وذا الشقين يكون الشيان إما أنا حكومية إما أنا وإما الدوفان أما أنا جا أما الدوفان هذا عدوي وحكي شغيا
كحد داعش أيال الشيء يا إن سلوا قوة قلية إسبدل جوس مياهو جان كودي وحنا كحد كم ذهو جان كأسر يا ضد أجانبه dadka yaqaan qaab dhismeedka kooxda la yaab kuma ahan isbeddelada u dambeeyay iyo guusha ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen al shabaab sida uu sharxayo general abdi xasan xuseen abdi yare oo soo noqday taliyaha ciidanka booliska puntland iyo waliba taliyaha nabad sugidda puntland
kooxda ISIS oo meelaha ay beeg xarumaha ay kaga leeyihiin bisiska ay ka mid tahay Soomaaliya gaar ahaan geeska Soomaaliya oo puntland deegaanada la yiraahdo goolaha ku yaalla runtu waxay ahayd khatar muddo dheer soo socotay oo labada tan iyo toddoba iyo toban taqreen soo bilaabatay maalin beer bay maris maanta marka waxay ay u muuqataa inay soo qaabeynayso inay noqoto heer caalami ah oo heel local ama hoose ama deegaan bay ahayd laakiin hadda waxay soo qaabeynaysaa inay noqoto heer caalami marka wax qariib ma ahayn hoggaanka ay bedesho awalba hoggaamo hoose oo ajnabi ah shaqeynaya haddana ay noqdaan hoggaamada ugu sarreeya kooxda inay ajnabi noqdaan wax loo qaatay aan leena sugaayay muddo dheer bay
inkastoo qiyaasaha la bixinayo ay sheegay yaan in daacish ay kamalay shee yartahay al shabaab haddana waxa laga digayaa in ay tahay koox ka sii xaq jirsan dhibaatooyinka ay geystaan ay ku xoogan yihiin kuwii lagu soo arkay al shabaab sida uu sharxayo general abdirahmaan turiyare
xaqiiqatan horta hadda waa ka tabadiriin oo dad boqolaal ah way hadda meesha hadda ay ka jiraan meel khatarteeda la waayo waa meeshi buuraliya waay strategically وأمل نجرا الرسورس أو كجرو أو هورينتا إن أي أيوسي جيران أو سي بلاستان تدخلوا أو دولة ده أم بتدخلوا كمبنيالها كفاءة ذكرى على صعنا السودان وحمان تدخل كوكا صعدا وحوي ونجرا الرسورس وحكو صابسا
خيرات طبيعية
خيرات طبيعية ومركا وحيسو جيد الدونا مركا أورورا بجبهتها الدولة ده قارا وحيسا مجتين jabhada hubaysan oo si informal ay ula dagaalamaan masalixooda jabhadaasna waa soo jiida doonaan dawladda kalena waa soo jiida doonaan iyaguna waa kori doonaan marka khatartoodu aad bay uga dhaqnaa doontaa al-shabaab al-shabaab ayagu in dawladda soo dhex galaan
ururahan way adag tahay laakiin fardi fardi baa loo dhaxgala kuwan meesha ay joogan oo goobta istaraatiijiga ay hadda saldhig uu ah marka la fiiriyo iyo badda cas iyo arrimaha ugu dhankaan jira dagaal yare oo isliimiyaha ka bilaaban kara halkaas khatartaasi marka khatar oo khaarijiina waa noo soo jidi karaan ajaanibta hadda meesha joogtaahay 120 weye oo hadda ISIS-ka la joogta shabaab ajaanibtu waa ka iraadeen ayadana waa faktor kale ay ugu daran yihiin shabaabku waxbay xayriyaan kuwaan waa kasii xag jiraan marka waxay xayriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaas oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin marka waa khatar haddaan hadda inta iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan in laga hortago khatar ka weyn weya shabaab
sidoo kale jeneraal cabdiyare taliyihii hore ee sirdoonka puntland iyo ciidanka booliska ayaa ku raacsan jeneraal tuuryare in daacish ay ka shar badan tahay al-shabaab
runtii walaal horta kooxdan falastiin ayay way ka khatarsan tahay kooxda kale ee al-shabaab ayaa badan bay kaga khatarsan tahay xagga maartay gumaadka iyo leynta dadka iyo ciqaabaadka ay waxay sameynayaan iyo baqdingelinta way kaga khatarsan tahay xagga waxa kale kaga khatarsan tahay dhexgalka bulshada way ka dhexgal fududtahay waa ka dhexgal dhowdahay xagga bulshada kooxda ee daacish la yiraahdo way la falgashaa waxay kaga khatarsan tahay xagga ururinta maaliyadda oo hadda sanaday lasoo dhaafay moodo kooxdu inay xooga saaraysay maaliyad xoog badan malaayiin gaaraysa inay ka ururiso ganacsatadu way khaati maartay ka istaageen waxay kaga khatarsan tahay xagga foreign fighterska ama kooxaha ajaanibiga ah وهذا أيضا داعش بهالكان جوكتا هي نمبر كوبا ده نقول تقال ما هو فلسطيني وأجنبي وهم دائما بكان برينين كل هذا أجنبي جالس وما له كان أكتر شيء هنا كان ما تيجي برينين كل هذا تقال ما
كوحدة داعش أي يدو كفا إذا ستة درين كي يدقال كي جار كأها إيه كوجري الشباب جنرال عبديرة أو كم إذا سراكيشي هو جامني ستة قال الذي كل دونا إيه كوحدة لغو قادة أياقبة in deegaanka ay sal dhigteen ee ah buurali ay adag tahay in laga sifeeyo
wallahi walaal horta sida kooxaha kale ee ka jira wadanka sagaalka oo kale ay xoog iyo maartay energyga badan loo geliyo in lala dagaalamo kooxda marna loo migelin runtii waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay markii abuuranaysay ana wareysiga badan iyo meelo badan ka sheegay marka dagaalada puntland yaani dagaalada goos-goosa iyo dagaalada hoose waa jiraan oo lagu qaaday بتلام بدر جت على مارتي قاضي لكن هذا المرة اللي قمت بويسين ما سيد مايسترن قال الله لك دلوقتي وحنا كنا يسواب بدن فهمت يجرا أي توقيت هاي إن لا مش قوي كواحد على الشباب إذا نسمار يا مارتي أمي كذا تربنا قايسة ما تقول بشر نسيدو كله دجانة يكون رأيين هو أنا سرتو بين إن سيد ما أنا بيرفع لجوجار أو باهن awood ka balaaran awood hadda deegaanada ka jirta oo imeeska ka badan u baahan iyadana maartay runtii qayb ay ka ahaayeen in maartay kooxahaas ee nala dagaalama dagaalkooda aan marna lagu guuleysan iyadoo dee boqolka boqol aan loo soo madax banaanan oo siyaasad cad oo hadda ma muuqato inay jirto siyaasad cad oo kooxdan looga hortaga iyo mid regional iyo mid federaal iyo mid gobol gobol intaba
isku soo wada duuba saraakiisha arrimaha amniga ayaa soo jeedinaya in si looga adkaado kooxdan ka halista badan al-shabaab loo baahan yahay siyaasad midaysan oo heer gobol iyo heer federaalba ah taasoo hadda u muuqata in xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka puntland aysan suuragelinin dadaal midaysan oo ka dhana kooxda daacish dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay qaar ka mid ah saraakiisha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa puntland si aan wax uga weydiino sida ay u arkaan isbedelada laga soo sheegayo daacish nooma aanay suuragelin inaanu helno waxaase naga xasuusin ah in marka ugu horreysa ay noo suura gashaan idin soo gudbin doono inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington madaxweynaha masar cabdul fataax el sisi oo ka mid ahaa madaxda carabta ee ka qayb gashay shir shinuhu uu qabtay dalalka carabta ayaa ugu baaqay beesha caalamka maanta oo khamiisa inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalka gaza madaxweena Shiinaha Xi Jinping ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay $69 million oo gargaar bini'aadminimo ah oo loogu talagalay Gaza, iyo sidoo kaleeto $3 million oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Warbixin ay v o eda qortay waxaa noo haya Xuseen Barre.
Cabdulfataax Assiisi oo ka mid ahaa hogaamiyaasha kale ee carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha ayaa ku booriyay beesha caalamka inay qaadaan tallaabo degdeg ah si dadka loo gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah. Madaxweynaha Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in dagaalku aanu weligiisii socon karin, isagoo ku celceliyey mowqifka Shiinaha ee taageersan in la helo laba dowladood si lagu xaliyo xiisadda Israa'iil iyo Falastiin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiista maanta inay fuliyeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday in ka badan 50 bartilmaameed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ka warbixiyay howlgallo dhanka dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Rafah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay qorshe dagaal, isaga oo tilmaamay in maqnaanshaha qorshahaasi uu horseedi karo jahawareer xoog leh. Sarkaalka qaramada midoobay oo qaabilsan geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe ayaa ka dhawaajiyey walaacyada beesha caalamka Arbacadii, isagoo sheegay in istaraatiijiyadda siyaasadeed ee mustaqbalka fog ay tahay in qayb ay ka noqdaan dadaalada hadda socda ee lagu joojinayo dagaalka. Dowladda Aljeeriya ayaa ergooyinka qaramada midoobay u qaybisay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ugu baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo weerarka militariga Israa'iil ay ka wado Rafah, iyadoo la raacayo amar ku meel gaar ah oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah 24-kii bishani May. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa marar badan sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay inay qaado weerarka Rafah si ay u gaadho hadafkeeda ah in Hamas aanay ka howlgalin Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheeganaysa in 4 guuto oo Hamas ah ay ku hareen gudaha Rafah. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muujiyey baahida degdega ah ee Israa'iil ay u qabto inay soo afjirto weerarkeeda, gaar ahaan wixii ka dambeeyey duqeyntii ay Israa'iil geysatay Axaddii, halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 45 Falastiiniin ah oo gabaad ka dhiganaya xero qaxooti oo ku taala Rafah, laguna dhaawacay 200 oo kale. Mareykanka ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay xeradaasi, isagoo sheegay in sawirada iyo muuqaalada la baahiyey ee xeradaasi ka timid ay yihiin kuwo qalbi jab ah.
Warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Tirada dadka u soo baxay codeynta doorashadii Arbacadii shalay looga dareeray dalka Koonfur Afrika ayaa aada u badnayn, arrintaas oo loo arkay tii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii nidaamkii midabta koorka ee dalkaasi. Kate Patlett ayaa waxa ay ku soo warrameysaa in dadku weli ay safaf dhaadheer ku jireen markii goobaha codbixintu ay soo xirmayeen. Xakiim Maxamuud Sharwac waa kan.
Waxay ku soo baxeen tiro badan dadka kala sinjiga duwan ee dalkaasi, da'yarta iyo waayeelka, meelaha ay dadka hodanka ahi degaan, iyo weliba kuwa dadka saboolka ah. Waxay si xooggan u rabeen dadka reer Koonfur Afrika inay adeegsadaan awooddooda dimuqraadiga. Goobaha codbixinta ayaa u ogolaanayay dadka safka ku jira inay codkooda dhiibtaan kadib marka ay xirmeen waqtigii rasmiga ahaa oo ahaa 9:00 fiidnimo habeenimadii Arbacadii. Guddoomiyaha guddida doorashada dalkaasi, Chief Sy Mambolo, ayaa warfidyaanada u sheegay inaanu tiro rasmi ah siin karin, balse waxay u muuqataa in dadka doorashada u soo baxay ay ka badnaayeen tiradii doorashooyinkii hore. Way adag tahay in natiijada la sheegay ilaa hadda. Waxa aada dhammaystiraysaa hannaanka tirinta si aad kursori ugu sheegto. Waxaa laga yaabaa inay ka baxsan tahay waxaanu hayno 66% aanu haysanay sanadkii 2019. Tani waxay u horseedi kartaa dhibaato xisbiga talada haya ee ANC. Tese Domis oo falanqeysa siyaasadda ayaa v o a hore u sheegtay in muhiimaddu ay noqon doonto sida doorashada loogu soo baxo. Waxay tidhi dadku waxa ay weydiinayaan waxa ay saadaashayda doorashadani tahay, waxaanan soo lahaa saadaashaydu aad bay u kala duwanaan doontaa marka ay dad badani soo baxaan. Waxaanan u malaynayaa in u soo dareeridda codbixiyaashu ay tahay saadaasha ugu weyn ee halka ay doorashadan u socoto. Bilo ka hor doorashadan, فيرورنا لسمي أي سي وينو سادالينية ينحسب جي ANC وهلي دونو وحكي يا رب غالك بكنتنا مركيوه الرئيسي تن يجوشي وكسه يي طرشديوه الرئيسي سد مغرادية ود على دركاسي سنة في كسجال بغل يافري سجاشن كي تاسوسي دو كاسوا أفشرت حكم كي عدن كا سكستباها تقدر كم ده يورونا لسمي أي يجون موجي إن حسب جي ANC وسحوجن وقولينية أو قول هنتي مركي مانتي طرشدو أي سود واتي يدوم مدحوين الصايري هم فوسنا وشجعي إنه كسرني قبوا اللي عد كيس كدي يبني يي مجالات جوهانسبرغ أربعة دي صبح نمديدي.
And I have no doubt whatsoever in my heart of hearts that the people will once again.
كم شخص نجبيه هم قلبي جو حولي هاي. تدكم مركل وحي كسرني سين دونان. إن أفريقيا ناشنال كونغرس وسيه جامية دلكام. Bixiyal badan ayaa VOA u sheegay in dawladdu ugu cadeysan yihiin inay ku guul dareysatay bixinta adeegyada aasaasiga ah korontada oo si joogto ah uga go'aysa heerka shaqo la'aanta oo sareeya iyo fadhiixadaha musuqmaasuqa siyaasadeed Charles Bruhan oo bixiya 19 jir ah bilaa amala isla markaana ku noola mid ka mid ah meelaha ugu saboosan ee magaalada Johannesburg ayaa VOA u sheegay in codayntiisa doorashadan markii uu horeeyay tan iyo sanadkii 1949 ay keentay caro
For the first time I was very excited and I was so happy so that our country is taking a step ahead
markii ugu horeeyay waan faraxsanaa aad ayaan u faraxsanaa aad ayaan ugu riyaaqsanaa in dalkeenu talaabo hore u qaado oo kala doorto dawlad wax ku xukunta midab kala soo iyo hadda waa aynu u dhaqaaqnay dawlad dimuqraadi ah markaas oo dhicitaanka waa hadda dal dimuqraadi ah ayaynu nahay waqti haadirkan balse taalimiinteeda hadda waa kuwii aanu awood u dhiibnay saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday si fiican inta badan marka laga yimaadaba waxyaabo yaryar iyo waliba cod bixiyaal badan oo waqti dheer ah sugayay inay codkooda dhiibtaan tirinta codadka ayaana hadda bilaabantay iyadoo natiijadana la filayo maalmaha soo socda
هذه هذا هو معسيهاي عبد الحكيم محمود الشروع أول بحثاسي سوجي ذنجي هاتنا ديجستيال وحاد كسور دواتانا حبنت الضوضة قابن واكن ياسين عيسى ورداري
tuu naxsan degsiyal wa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo inuu ku eegayno dadaallo farabadan oo dadka Soomaaliyeed ay sameeyayaan si nabadgelyo waarta dalka ay wadacdo ayaa lagu guureysan waxana inta badan eedaha loo jeedinaya in ay sabab u yihiin dadka Soomaaliyeed gudaha jooga oo aan inta badan heshiinin iyo qurba joogta oo iyagara lagu eedeeyo in ay kamid yihiin dhibaatooyinka jira hadaba mowduuca dooda gaaba waxa uu ku saabsan yahay ama su'aasha dooda gaaba ay ku saabsan tahay waxa weeye qurba joogtu ma yihiin kuwa sidii nabadgelyada loogu talagalay u shaqeeya mise waxay caqabad ku yihiin dadaalada ay wadaan dadka nabadda ka shaqeynaya waa mowduuca dooda gaaba ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya sheekh Abdulmajid Maxamed Cali Ilweyn oo isagu ka mid ah dadka samafalka iyo nabadaynta ka shaqeeya iyo Cali Abdullahi Aadan Cali Yurura xildhibaan hore isla markaana muddo ku dhaqnaa qurbaha labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabayaa sheekh Abdulmajid Maxamed Cali
Soomaaliya walaalle dib badan baa ka jirta dhibta faraha badan oo ka jirtana waxaa qayb ka ah runtii dad badan oo dibadaha joog dad gudaha jira oo baarta aan cilmi badnayn ama la kulmay waqtigan burburka baa dhibta bilaaba waxaana dhibta sii siyaadiyay in badan oo kamid a dad kale oo dibadaha laftigoodu jira oo aanan ka malaynaynin maadaama ay dhib ku dhex jiraan wadanka inay nabadeeyaan oo iyaguna qasd xagga qaybtooda ka qaadanaya oo dadkii la soo hadlaya oo waxaan jira u sheegaya oo oranaya idinkaa saxsan hawsha meesha waa ka wada dhibtaas weyn baa jira wax mar ka codsana dadka dibadaha khaasatan inay fahmaan sidii dawlad loo heli lahaa ee sharaf ku jirdho dadku jira soo ahaan lahaa walow ahaan lahaa
Cali Abdullahi Aadan Cali Yurura
daan ku noqdo hadalkii walaalkay sheekheena Cabdimajiid Kheyr Allah siiyo waxaan u malaynayaa humaag cidlaha u muuqatay ilaa iyo 1991 dadka Soomaaliyeed meeyey oo dul taagnaa wayba baabi ilaahayeen haddaan dadkaas Ilaahay subxaanahu watacaala u soo dirin qof walbaaba mid ay biil siiyaan iyo mid ay dhibaatada maxaan kura la qaybsadaan iyo mid ay isbitaal geeyaan intaas bay ahayd haddaan u soo noqdo hadda jisaar lama noqdo haddaan u soo noqdo dadkan Soomaaliyeed war nin qurba jira oo ama maanta Yurub jira ama Mareykan jira ama Kanada jira waxba kama bedeli karo wadanka Soomaaliya nabadgelyo la'aan kama baridi karo saaso telefoon baa loo soo diraa dhibaato jirta sidaas aan haysta waxaan u baahanahay lacag baa la yiraahdaa lacagta asoo kuma bixiyo reer iyo loor qorto ka soo gooya ama colaad sameeya laakiin wuxuu ku bixiyaa inay dadkaasi ay amni ku helaan ama lacag ay ku noolaadaan buu ku bixiyaa waa la bedelay waxa maanta ka jira meesha maaha qurbajooga qurbajoogtu waraag bay la joogaani waxa weeyaan waa qabiyalad qabiil oo maanta marayo aniga qoyskayga waxa hadda dhacday maalin dhowto dhowr week ka hor waxa la iso laygu soo diray group inta la soo urursho loo soo urursho feerkaygii kii kala sidii bashad salaasayay mid aan la saddex oday kala tagnaa waxa la yiri reer hebel baanu nahay waa in reer hebel aan anagu aanu meel u istaagnayo shir ku galla waa jiife hoosaad weeye almaalar fataca qabyaaladda marka waxaa la cabdimijado dadkii kala waday dilaal iyo nin dilaal ah oo aan dadkana u naxayn dalkana u naxayn baa kala burburiyey ee qurbajoogna qurbajoogtu waa dogtahay guri ay dhisaan iyo dhaqaale ay bixiyaan iyo ummadda waxay ku nooshahayba waa garanaysaan marka waxaan leeyahay maaha qurbajoogtu problemke waa gudaha waxa ka jira wadankeena oo qabyaalad iyo nimaan ummaddii u naxayn oo siyaasiya wey
walaale dadka gudaha jooga waa jirtaa in badan oo ka mid ihi dhibaatada inay qaybta koowaadba ay yihiinba ayagaa wadankiiba jooga oo ay nabtu muntuntu taabanaysaa oo ayagay ahayd inay isu naxaan oo dhibka isaga naxaan bay ahayd laakiin sidaad ogtihiin khaasatan hadda dibadaha horumar baa ka jira youtube wax la yidhaahda iyo boqol qaybood iyo baa qabyaaladii lagu boofinaya oo dadkii xalay saaka wada seexday subaxdii baa la soo gelinaya intaasoo war oo dibadaha laga soo geliyo tubiyay baa laga soo geliyay oo la sii kala qayb qaybinaya war aana xala anagu tuulada joogaana ku fiican baan kusoo toosaynaa idaacadaha wada yaacaya inta badan dibadaha ubadan dadka noocaasi joogaan dadka magaalada oo aan dhameeyo aan dhameeyo
kaasi waa waxa la yidhaahda waxa la yidhaahda cabdimajiid maaha kaasi waxa weeyaan waa youtuber waa nin doonaya caybi mujtamaca ilaahay wuxuu kaga fogaaday dadka uu kaga dhex baxay oo dulaysan oo qof islaama ama culimo ama qabiil ama reer ama qoys caya isagu ujeedada u caya waxa weeyaan waa sheer iidhe iyo laag iisaar waxaabay sheegaan laakiin maaha qurbajoogti iyo dadkii macnaha lahaa waad ogeyd meeshii la oran jiray afka waxay ka dhacay baalka la oran jiray meeshii la oran jiray falastiin waa ka qayb qaateen waxa ka dhacay wadan kasta oo muslima xitaa waxaa looga qayb qaataa si wada jira laakiin mushkuladu waa labo waa oday qabyaala dadkii ku kala guray iyo mabda' siyaasad ku dheehan oo diin lagu tilmaamayo organization diin lagu tilmaamayo oo iyaga laftigoodii baa organization ahaan sii kala qayb qaybsamay culimadu waa wax sharaf leh
inta badan dadka qurba joogta labaatankii soddon sanad ayagaa bixinay waxa mashaariicna iyagaa wada ama lacagihii lasoo dirayay baa dadkiina guruhu si khaldan u isticmaashaan sesuaashaa daa kuwey
walaale horta khalad yaan laga fahmin dibadaha dadka jooga aad iyo aad bay umahadsan yihiin laiskumanahayo waxa nolosha soomaali badbaadshay oo dadka dibadaha laakiin waxa weeyaan baan ka wada dad badan oo dibadaha jira dad badan baa ku xiran oo gudaha jooga baa ku xiran oo u haysta inay yihiin dadka ugu sarreeya waxay yidhaahdaan aayad qur-aana u haysta baa jira kuwaas marka dhib badan baynagu hayaan waxaan leenahay inta dadka ka daay baan leenahay sidoo kale waxaan leenahay walaalaha soomaaliyeed ee maaragtay dagaalka wadayna dagaalkiina wada sidoo kale walaalayaal dadka gudaha jooga qabyaaladu aad bay noo dilootay waana baabi'isay hoos bay noo sii waday ilaa tuulada aada joogto ku noolahay inay sii hoos sii aado ayay maraysaa qabyaaladda aynu ka dagaalano madaxda soomaaliya meel joogtaba khaasatan iyadaa halboolo u ahe waa inay qabyaaladda la diraan ummadda soomaali isu keen waxaan ka codsanaa dadka dibadaha jooga ama ha ahaadeen youtuberiska ama ha ahaadeen kuwa kale inay dadka walaal usoo sheegaan qabyaalada ka daayaan ay ogaadaan qabyaaladan ay la diriraan midnimadii soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaan ay culadka saaraan kale culimada soomaliya sida waa la sheegay waxaan ka codsanaynaa xoogaha waxaa mooda culimada soomaaliyeed inay seexdeen oo dadaalkii la rabay isukeenada soomaaliya ay ka seexdeen waxaan ka codsanaynaa culimada soomaaliya degdeg inay isugu yimaadaan meela joogaan ba ay socod ku maraan soomaaliya oo dhan walaalnimadana raadiyaan dagaal wax u tarayaa ma jiro dad baa ku dhinta mooyaan walaalnimada soomaaliya iyo gobolnimadii sharafkii ninkii soo celiya maanta ayaa sharaf leh
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Cabdulmajiid Maxamed Cali Elweyn oo ka mid a culummada Soomaalida ee nabadda ka shaqeysa gobolka Mudug, iyo xildhibaan hore Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurra, isla markaana ka mid a qurba joogta Soomaalida. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodinkaana intaa iyo joogto janaba kala wada kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Bisla iyo dabargeli.
حسين عيسى وردرة أيانا دوداس كابن سوجي ديني هالكاردي استيالوين لغل سعطان وايد عدنا قلبتي ورر كفيوي وانا كفيوي مانيسا واشنطن حتى نوحد كسر دواتان هستان وقادو عمر دول الله نحرستين
أستا
taasi saluug la codkii Umar Dhuul Cali waxa ugu dambeeyay idaacaddan galabtii iyo wararka VOA oo aad kaga imaanaysay Washington intan mar kale wada kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Dandur iyo Abdulle nabad kaliyo
sahan sahan